dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, marți 24 decembrie. Sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Vremea se încălzește ușor, iar în cursul nopții temperatura nu mai coboară peste tot în țară sub zero. Analistul Vladimir Socor recapitulează firele adăugate în 2013 la dosarul Transnistria. La jurnalul de corespondent de la Sofia, Petio Pietkov trece în revistă politica anului în Bulgaria. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Parlamentul a aprobat luni un pachet de 4 legi necesare reformei justiției, dar a amânat pe termen nedefinit una referitoare la înăsprirea sancțiunilor aplicate judecătorilor. Între legile adoptate se numără și inițiativa șefului statului, care provine și el din rândul magistraților, de a tripla salariile judecătorilor, începând de anul viitor până în 2016, pentru a-i descuraja să ia mită. Legea amânată introducea sancțiuni împotriva judecătorilor nedisciplinați, inclusiv tăieri de salarii. Dar ea oferea executivului puteri sporite în această privință și a fost criticată aspru de magistrați. Aceștia au fost sprijiniți luni în Parlament de Partidul Democrat, care a obținut amânarea legii. Premierul Iurie Leancă a vizitat luni Bucureștiul, participând la ședința Guvernului Român, care a confirmat decizia să acorde un ajutor de 20 de milioane de euro sistemului de educație moldovean. Vizita a avut loc pe fondul acuzațiilor că Leancă ar fi luat partea premierului român Victor Ponta în veșnica rivalitate dintre acesta și președintele Traian Băsescu, pe care premierul moldovean l-a criticat recent pentru declarațiile unioniste. Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a spus luni că vorbele nu sunt suficiente în relația României cu Republica Moldova și că guvernul pe care îl conduce și care a lansat construcția primului gazoduct peste Prut anul acesta vrea să pună accentul pe fapte. În Rusia, proaspăt eliberatele membre ale grupului Pussy Riot, Nadejda Talakonikava și Maria Aliochina, s-au reîntâlnit la aeroport în orașul siberian Krasnoyarsk, la ore numărate după părăsirea închisorii. Activistele aflate în ultimele luni de ispășirea pedepsei de 2 ani de închisoare, pe care au primit-o pentru protestul anti-Putin din principala catedrală de la Moscova în 2012, au fost grațiate de președintele rus. Ambele planifică să zboare la Moscova pe 26 decembrie. Aliochina a declarat că amnistia semnată de Vladimir Putin este o acțiune ridicolă de imagine a Kremlinului și că n-ar fi acceptat-o dacă ar fi fost în puterile ei.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că temperaturile cresc ușor astăzi. Maximele la prânz vor oscila între plus 2, plus 5 grade la nord, plus 3, plus 6 în regiunea de centru, plus 4, plus 7 la sud. Se așteaptă cer variabil, fără precipitații. La noapte, ajunul și Crăciunul pe stil nou, temperatura coboară până la minus 5 grade în nord și minus 4 în centru, dar în multe localități din sud vor fi 0 grade. Ajunul Crăciunului va trece fără ninsori în Europa. Va ploua însă în regiunea Mării Baltice, în peninsula Scandinavă, în Marea Britanie și peninsula Iberică. Zi însorită se așteaptă în estul Poloniei, vestul Ucrainei, în România și în Bulgaria. Cer parțial noros în rest. Atena, Roma și Tirana sunt capitalele europene unde se vor înregistra astăzi valorile cele mai înalte, plus 14, plus 17 grade. Cel mai frig va fi în Europa de Est, cu maxime de plus 2 grade la Minsk și la Moscova.
Interviul emisiunii.
Într-un interviu de sfârșit de an, Vasile Botnaru a discutat cu analistul Vladimir Socor despre filele care s-au mai adăugat anul acesta la dosarul transnistrean.
Situația, de fapt, cred că s-a agravat în comparație cu anii precedenți. Pe de o parte, datorită crizei politice din Republica Moldova, malul drept al Nistrului a devenit și mai puțin atrăgător decât fusese anterior pe malul stâng. Populația de pe malul stâng al Nistrului și, bineînțeles, mass media controlate de autoritățile de la Tiraspol constată că în Republica Moldova s-a instalat haosul politic, lupta partidelor unul împotriva celuilalt cu alianțe care se schimbau în prima jumătate a anului odată la fiecare câteva săptămâni, sistemul justiției și de ocrotire a legii controlat de un partid al celui mai bogat om de afaceri din Republica Moldova și scăderea încrederii populației Republicii Moldova în instituțiile statului. Deci atractivitatea Republicii Moldova a devenit și mai scăzută pe fondul unei percepții generale în zona noastră a Europei răsăritene, o percepție despre revenirea Rusiei în viteză și în forță la rangul de putere regională și internațională. Propaganda rusească nebalansată de alte surse de informație în Republica Moldova a făcut ca și Partidul Comuniștilor, cel mai mare partid încă în Republica Moldova, să-și inverseze orientarea de la una pro-europeană la una euroasiatică. Un fel de efect de bulgăre de zăpadă pe care l-am constatat în decursul anului 2013. De asemenea, în decursul acelui așa an, am intrat și mai adânc în capcana pe care ne-a întins-o Rusia în anul 2008-2009, practic în ultimul an și ultimele câteva luni de guvernare comunistă, când Rusia a impus guvernării de la Chișinău să devieze procesul de reglementare a conflictului de la partea politică la partea social-economică. În momentul în care discuțiile au fost deviate din albia politică și de securitate în albia social-economică și măsuri de încredere, în acel moment Tiraspolul a căpătat șansa de a obține recunoașterea implicită, nedeclarată, a separării Transnistriei de Republica Moldova. În aceste discuții, care au început în toamna lui 2008, primăvara lui 2009, se discuta despre recunoașterea sistemului de telefoane în Transnistria de către Republica Moldova pe picior de egalitate, recunoașterea plăcuților de înregistrare a automobilelor de către Republica Moldova, echivalarea diverselor documente de stare civilă, recunoașterea lor de către Republica Moldova ca fiind valabile dacă sunt emise de autoritățile transnistrene. Deci o serie întreagă de pași mici care duceau în practică la recunoașterea separării Transnistriei de restul Republicii Moldova. Chișinăului se cerea să recunoască toate aceste lucruri pentru a obține din partea Tiraspolului un certificat de încredere. Tiraspolul spunea, dacă recunoașteți toate aceste lucruri, atunci va exista din partea Tiraspolului destulă încredere pentru a procede și la negocieri politice. Dar desigur că ei nu aveau de gând să proceadă la negocieri politice, voiau să întindă și să momească Republica Moldova în această direcție, pentru că dacă procesul acesta continua, după câtva timp Tiraspolul să spună dintr-o dată Moldova a recunoscut separarea Tiraspolului în materie de cutare, în materie de cutare, în materie de cutare, noi suntem de fapt o separați de Republica Moldova. Asta era direcția în care se mergea în decursul anului 2013. Și din păcate diplomația occidentală a acceptat această ordine a priorităților, conform căreia măsuri de încredere în sensul definit de către Tiraspol și Moscova reprezentau precondiția pentru a trece la negocieri în materie de politică și securitate. Deci, o precondiție. Și precondiția aceasta încă nu am depășit-o.
Acum Tiraspolul iarăși se întoarce la cadrul politic pentru că îi convine să spună că după Vilnius este inevitabilă decuparea Transnistriei în general și recunoașterea acestei regiuni de către Federația Rusă pe motiv că se uită și se mișcă în direcții diferite. Da. Într-adevăr, s-ar putea produce decuparea?
Decuparea există de facto. Nu cred că Rusia va recunoaște Transnistria în modul în care Rusia a recunoscut Abhazia sau Osetia de Sud în anul 2008. Rusia nu ar avea absolut nimic de câștigat din această mișcare. Este adevărat că Rusia a pierdut pârghia de influență pe care o avea asupra Republicii Moldova prin intermediul conflictului din Transnistria. Dacă, ipotetic, Rusia ar declara Chișinăului mâine că Rusia și-ar revizui politica față de Transnistria, dacă și Chișinăul și-ar revizui politica față de Europa, atunci Rusia ar recăpăta o pârghie de influență asupra Chișinăului, nu prin intermediul guvernării actuale, guvernarea actuală este 100% pro-europeană, dar prin intermediul unor forțe politice din Moldova, nu de la guvernare, din opoziție, care ar putea să spună că ar merita să fie explorată posibilitatea unei înțelegeri cu Rusia cu condiția ca Moldova să-și încetinească parcursul european. Da, atunci Rusia ar recăpăta o perioadă de influență, dar Rusia nu face acest lucru. Aceasta le vedem și din declarațiile repetate ale lui Dimitri Rogozin, care spune că vagonul Transnistriei se va decupla de trenul Moldovei dacă trenul Moldovei continuă spre apus. Rogozin repetă această metaforă, de unde deducem faptul că el nu mai are pârghii de influență. Vagonul Transnistriei a fost deja decuplat de Moldova de către Rusia și Rusia nu promite niciun chip să-l recupleze.
L-ați ascultat pe analistul Vladimir Socor într-un interviu de sfârșit de an cu Vasile Botnaru. Această serie de interviuri de bilanț cu analiști, activiști, diplomați, politicieni, oameni care s-au remarcat în 2013, este împrospătată zilnic pe pagina noastră din internet europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
La jurnalul de corespondent de astăzi de la Sofia, Petio Petkov trece în revistă politica anului în Bulgaria.
Protest și demisie sunt cuvintele care simbolizează anul 2013 în Bulgaria. Pentru prima dată, oamenii au ieșit într-un mod spontan în stradă în februarie, ca o reacție la facturile umflate de energie electrică și căldură. Demonstrațiile zilnice în orașele mari, cu participarea zeci de mii de oameni, au dus la demisie guvernului Borisov. Liderul dreptei, Ivan Costov, a constatat însă, pe bună dreptate, că primul ministru a cedat practic putere foștilor comuniști. Borisov a lăsat Bulgaria într-o situație economică mai proastă de cea în care a primit-o în 2009. De pe urmă valului de proteste antimonopol au profitat foștii comuniști. Protestatarii care au cerut schimbarea modelului politic, trecere la sistem uninominal cu posibilitatea de a fi rechemați deputații, control civic asupra principalelor instituții și justiției, alegeri pentru o mare adunare populară, nu au reușit să creeze o alternativă viabilă la tradiționalele partide. Alegerile anticipate de la 12 mai au fost precedate de o serie de scandaluri care au erodat pozițiile partidului GERB. Pentru prima dată, linia de demarcație dreaptă-stângă a fost înlocuită de una nouă. Pe de o parte, întreaga opoziție, pe de alta, partidul ex-generalului Borisov. Cu 97 de deputați, dar fără aliați, învingătorii din GERB au fost nevoiți să treacă în opoziție. Cu 120 din 240 de deputați, dar având de partea lor ultranaționaliștii din Atacă, foștii comuniști și etnicii turci au ales varianta unui guvern de experți. Situația indecisă în urma alegerilor și unele hotărâri neinspirate ale noilor guvernanți, printre care numirea în postul de șef al celui mai puternic serviciu de informații, a mogulului Peski, anchetat în 2007 sub acuzație de corupție de aceeași serviciu, a scos din nou în stradă zeci de mii de oameni. Nemulțumirea a avut la bază motive morale și a fost îndreptată împotriva caracterului criminal și oligarhic al tranziției. A urmat ocupare timp de o lună a principalelor universități de stat. Guvernul însă a supraviețuit valului de proteste cu sprijinul parlamentar al ultranaționaliștilor. Au fost relansate relațiile cu Rusia în energetică. În pofida opoziției din partea Comisiei Europene, Bulgaria a semnat cu concernul Gazprom acordul pentru gazoductul South Stream. Se pregătește relansarea proiectului nuclear Belene. Protestele au contribuit la unificarea dreptei. Cele mai mari trei partide de centru-dreaptă, Democrați pentru o Bulgarie puternică, al ex-premierului Costov, Bulgaria cetățenilor, a ex-comisarului european Neglene Cuneva și Alianța Albastră, împreună cu Partidul Verzilor și Libertate și Demnitate, o formațiune desprinsă din Partidul Etnicilor Turci, au format în decembrie blocul reformator, care va putea deveni o alternativă la guvernarea actuală. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seara ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, iar celor care sărbătoresc le urez Crăciun fericit!